Për herë të parë që nga dasma e mbretit Zoka Tirana u bën ndalesa e trashëgimit të anëve dhe mbajtësve të fronëve mbretërore nga e gjithë bota. Princi Leka I dytë dhe nga dje princesh Elia Leka u lidhën në martesë në një ceremoni madhështore që u mbajt në palatin presidencial, dikur palatin mbretëror që u ndërtua pikërisht nga mbreti Zok në vitin 1936. Ishte një ceremoni madhështore e organizuar deri në detaje. Ky organizim kishte synim të risjell në Tiranë madhështinë e dasmave mbretërore dhe të shpalos me elegancë para të ftuarve dhe të pranishmëve bukurinë e traditës dhe mikpritjes shqiptare. Në ceremoni madhështore të familjes mbretërore ishin rreth 300 të ftuar, ndërta dhe shumë përfaqësues të familjeve të mëdha mbretërore të Evropës dhe më gjerë. Gjithashtu të pranishëm ishin edhe krerët më të lartë të shtetit shqiptar, presidenti i Republikës Bojan Shani, kryeministri Edi Rama, kryetari i parlamentit Ilir Meta, ministrat të qeverisë e të tjerë. Ceremonia ka qenë e thjeshtë, por emocionuese. Çifti ka zgjedhur që pas martesës të mbajë mbiemrin e familjes Zogu. Nusja, që tashmë ndonjihet me emrin Elia Zogu, ka hyrë në pallatin e brigadave e veshur me një fustan nusror të realizuar nga stilistja kosovare Blerina Rugova.
Në bazë të ligjit të Republikës së Shqipërisë, në vullnetin tuaj të lirë, në pranitë të dëshmitarve, miqve dhe familjeve tuaj, unë ju shpall burrë edhe grua. Mund të aputësh nusë. Zonja dhe zotrin, le të përshëndesim familjen më të re të qytetit tonë, princ Leka I dytë dhe princesh Elia Zogu.
Martesa nipit Ahmet Zogut, të parit mbret të shqiptarve, Leka I dytë me aktorën Elia Zaharia është e dyta martesë e tillë që bëhet në Shqipëri, pas të parës das mbretore të organizuar më 22 prill të vitit 1938, ajo mbretit Zog me Geraldinën. Në salën e fronit është zhvilluar ceremonia pra e celebrimit që posë dëgjojmë e martesës, nga kryetari bashkisë të Tiranës Erjon Veliaj.
Vetë shifti juaj për mbleth pa dallim trashëgimin e të pestë komuniteteve tona, musliman nga tradita atërore, anglikan prej nënës tuaj të ndjerë, katolike prej gjyshes tuaj të paharruar, mbretreshës Geraldin, dhe së fundmi, ortodokse prej bashortës suaj, ju jeni, si shumë familje në vendin tonë, një Shqipëri e vogël në miniaturë.
U shpreh kryetari bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj. Më tej, krerët e të gjitha komuniteteve fetare në Shqipëri, ati musliman, katolik, ortodox dhe bektashi kanë bekuar lidhjen mes princit Leka dhe Elia Zaharia në martesë.
I lutem Zotit, gjithfuqishëm, Zotit të mëshirës, të paqes dhe dashurisë që ta bekoj martesën tuaj.
Të lutem bekoje këtë çift, bëj që në nevojat e tyre të kërkojnë ndihmën tënde dhe të tregojnë gjithashtu mirënjohjen e tyre për të gjitha të mira që ti do të dhurosh.
Po shumë herë më I lumur është që gjen një mik në bashortin dhe në bashorten e ti. Kështu që uroj që të gjeni një mik tek njëri tjetri e që lidhja juaj të jetë e përjetshme dhe pasojshme.
Zoti dhe dashuri, paqe dhe mirësim midis jush. Çifti trashëgohet, jetë lumtur, qofshi dritë dhe Zoti ju bekoj gjithëve. Amin.
O Perëndi I përjetshëm, krijuesi ynë dhe dhuruesi I gjithë të mirave, autori I jetës dhe I dashurisë, beko martesën e princit ton Leka I dytë dhe të zgjedhurës tënde Elia, që janë filizi I ri I trungut të vjetër shqiptar.
U shprehën kështu krerët e të gjitha komuniteteve fetare në Shqipëri, të cilët bekuan martesën e princit Leka me Elia Zaharia. Në qendër të vëmendjes së organizatorëve të këtij eventi dhe dëshirë parsore e familjes mbretërore dhe çiftit ishte promovimi I traditës, artit, kulturës, veshjeve, kulinarisë, pijeve, muzikës dhe valleve shqiptare. Çifti trashëgimtar I fronit mbretëror njihet për një jetë të thjeshtë në Tiranë. Leka Zogu I dytë punon këshilltar në presidencën, ndërsa bashortja e tij, Elia Zaharia, vjen punën si aktore. Shumë media ndërkombëtare kanë ndjekur këtë event ashtu si edhe mediat shqiptare, disa prej të cilave edhe transmetuan live dasmën e çiftit mbretëror shqiptar.